Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Zla žena prema istoimenoj drami Jovana Sterije Popovića, koju u režiji Egona Savina izvode glumci Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Onura Tukela, Krvavo leto i Nevija Marasovića vizavi prikazane na nedavno završenom festivalu Cinema City u Novom Sadu.
Šta nam danas kazuje šaljivi komad o jednoj od pokondirenih sterilnih junakinja napisan s ambicijama konzervativnog racionaliste ubeđenog u prosvetiteljsku moć dramske literature i pozorišta? O čemu u ovim vremenima, koja su davno digla ruke i od prosvetiteljskih ideja i od vere da se umetnošću pa i teatarskom svet može menjati, svedoči ova slabašna sterina komedija? Zla žena je naime zasnovana na naivnom zapletu na kojem pisac gradi dramsku priču o domišljatom mužu koji se poigra zamenom identiteta vlastite supruge, da bi je suočio s naličijem stvarnosti koju ona u svojoj oholosti ne primećuje, te na taj način uz svesrdnu pomoć komšije, grubog i neotesanog čizmara, uspeva da očita lekciju odveć razmaženoj i nadmenoj supruzi. Teško je danas pronaći pravi pozorišni ključ za osavremenjivanje sterije, posebno nakon Mijačevog svojevremenog kopernikanskog obrta u scenskom pristupu po kondiranoj tikvi, pa i posle niza pozorišnih interpretacija literature ovog dramskog klasika u režiji samog Egona Savina, a naročito pošto je Ljuboslav Majera pažljivo biranim teatarskim sredstvima u Somboru upravo na primjeru Zle žene demonstrirao mogućnost ozbiljnih naglašeno poetskih poniranja u zaumne psihološke dubine sterilnih dramatis persona, otvarajući prostore za prepoznavanje Beketovske atmosfere u ambijentu panonske palanačke čamontinje. Lapidarna konstatacija da se ovaj put, režirajući zlu ženu, Savin pozabavio fenomenom nasilja u porodici, što bi mogla biti prva asocijacija koju zrenjaninska predstava provocira, zapravo je tek površno povlađivanje tezi da pozorište uvek mora da referiše na najmarkantnije aktuelnosti svakodnevice. Istina je, međutim, da je baveći se porodičnim nasiljem, Savin otišao mnogo dalje i zajedno s glumcima zaronio neuporedivo dublje. Već prvom scenskom slikom reditelj precizno definiše ambijent u kojem se dešava predstava. Pred nama je oneobičeni stilizovani prostor u kojem se, kao na kakvoj nadrealističkoj slici, pretapaju elementi alt-deutsch nameštaja raspoređenog preko slamom zastrtog poda. Pod istim krovom, bez pregradnih zidova, smešteni su krevet, komoda, ogroman trpezarijski astal i kupaonica. Tu su dakle i elementi epohe u kojoj je Sterija pisao komad, no i krok i crtež koji u nekoliko brzih poteza naznačava podneblje, ali ukazuje i na mnogo više od toga. Atmosfera je to građanske Vojvodine, sterijina doba, natopljena štalskim smradom, dok iz pozadine s ulice odjekuje pseći lavež. To mora da je ona famozna vojvođanska kera vezana za dugi lanac koja zalaje kad god neko prođe sokakom. A pošto se oko oronule nekoć impozantne kuće grofa Trifića neprestano neko vrzma, kako to vazda biva u palankama gde se pažljivo motri na svako novo pokleknuće nekada ugledne familije, pas neće prestati da laje sve do kraja predstave. U prostoriji zatičemo grofa kojem to što poluodeve nehajno leškari na krevetu ne smeta da na glavi zadrži brižljivo očešljanu periku. Naspram bračne postelje nahodi se drvena kada u kojoj služavka kupa mladu suprugu. Priprema je za prvu bračnu noć. No tu je i ostatak posluge. Sluga, koji bi da igra rolu kamerdinera, prisutni su i tamburaši zaduženi da muzikom daruju romantični štimung prvom ljubavnom susretu tek venčanog para. kako to i nalaže atmosfera autentične plemićke dekadencije, makar sama grofovska titula bila sumnjivog porekla, služinčad i muzikanti imaju poveze preko očiju. Prisutni su, obavljaju svoja zaduženja, ali ne treba da vide ono što će se dogoditi. Mlada, sveže okupana, namirisana, izlazi iz kade, ogrće se prozirnim velom i prilazi ložnici. A onda rez, kao na filmu. Zavesa se na čas spušta da bi u narednoj sceni gledaoci namah shvatili da posluga nije nosila povez preko očiju, da ne vidi šta će se zbiti prve bračne noći, nego da ne svedoči o onome što se nije dogodilo. A nije se desilo ono što se moralo zbiti na prvom ljubavničkom susretu supružnika. U tom kontekstu postaje opravdana docnija nervoza mlade grofice, njena prekomerna prekost i oštar ton kojim se obraća sluškinji. Nezadovoljstvo zbog neispunjene muževljeve bračne dužnosti ubrzo dobija obrise teške ženine frustriranosti. Sasvim novim svetlom će bračne odnose obasjati iznenadni dolazak provodadžije zaslužnog za ovaj brak. Ujedno njegovo prisustvo će biti i nagoveštaj onoga što će uslediti, jer provodadžiju prepoznajemo kao pukog podvodača, a slutimo i da ovo nije prvi aranžman koji je obavio za Trifića. Od tog časa, nakon namjerno usporene ekspozicije, skraćujući sterin tekst, vešto vodeći radnju dramaturškim prečicama, ali i ubacujući replike iz ženidbe i udadbe, Savin munjevito odmotava klupko zapleta. Ono što smo u prvi mah prepoznali kao salon ispod čijih se obrisa poput pentimenta pomalja ambijent staje, sada identifikujemo kao štalu u kojoj su lagerovani ostaci propalog stilskog nameštaja. Ono za što smo slutili da je enterijer grofovskog doma postaje ruševina kuće bez pravih temelja. Ono što je odisalo dekadentnim mirisom nekadašnjeg noblesa, ko zna kada zatvorenog u malene bočice parfema kupljenog u Vijeni ili Pešti, pretvorilo se u puki privid čiju suštinu odaje otužni vonj surove i sirove stvarnosti koja može da bude i palanačka, i seoska, i gradska, ali i vojvođanska, balkanska ili mitelevropska. Jer junaci ove jezive igre, ove nameštaljke u koju je uvučena sultana, naivno verujući da se udaje za uglednog čoveka, zapravo mogu da budu od bilo koje fele, bez obzira na plemićku titulu, ekonomski status, društveni rang. Ono što je dakle nagovešteno kao idila prve bračne noći nije ništa drugo do ambijent jeftinog kupleraja, s tom razlikom što u Trifićevom domu nema pravog mužijaka, nego tu ulogu ljubavnički neuspešno igra impotentni grof. Da bi ova efektna slika naličija simuliranog građanskog sjaja ispod kojeg se krije perverzna ljudska nakaznost uistinu bila kompletna, reditelju ne treba baš svaka sterina indikacija, pa ni replika iz komada. Ali su mu svakako potrebni briljantno kreirani kostimi Lane Cvijanović. Otuda u zrenjaninskoj predstavi nesrećna sultana neće biti preseljena u komšijsku čatrlju, sretinu čizmarsku radionicu. Biće dovoljno da je opijenu morfijumom preodenu u dronjave haljine služavke Pele puste da se probudi u stvarnosti sasvim drugačijoj od one u kojoj je prinudno usnula. Sve se umeđu vremenu promenilo, a da je zapravo sve ostalo kao što je bilo pre sultaninog sna. Uostalom, da se ništa nije promenilo, potvrđuje ona isti uporni pseći lavež. Nemoć muškarca, u ovom slučaju seksualna, provocirat će ženinu frustraciju koja će se kod sultane manifestovati nervozom i naprasitošću, i to prepoznajemo kao scenario koji evidentno odavno uhodano funkcioniše u radionici za prevaspitavanje žena, radionici kojom rukovodi impotentni Trifić, a u kojoj precizna zaduženja, zadatke i uloge imaju ostali akteri. Krug nasilja je dakle zatvoren. Tolstojeva maksima koja veli da su sve srećne porodice srećne na isti način dok je svaka nesrećna na svoj osobeni, ovde se transformiše u nakazni princip sveopšte laži koja prevazilazi nivo razobličavanja konkretnog slučaja zle žene, pa irđavog usuda nesrećnog braka, te postaje zastrašujuća slika stvarnosti zasnovane na prividu čija žrtva može postati svako. Savin dakle režira psihološki horor, ako nam je baš stalo da po svaku cenu žanrovski odredimo ovu predstavu. Naivna sterijina igra zamene identiteta i nevino prosvetiteljsko prevaspitavanje osione zle žene u ovom kontekstu Savinu više nije potrebno. Sve iluzije u ovoj i ovakvoj stvarnosti postale su suvišne, bespredmetne. Sasvim su dovoljni argumenti s kojima će sultanu suočiti akteri ovog zamešateljstva. A njihov argumentari će biti primjena čiste sile, od žestokih batina i šibanja kaišem do psihološke torture koja je, pokazat će se po ko zna koji put, gora od fizičkog nasilja. Vrhunac je scena otrežnjenja, kada nad zadignutom sultaninom suknjom Trifić i Sreta uz asistenciju sluge diskutuju čija to zapravo supruga leži prebijena i ponižena na patosu. Ono što muškarci izgovaraju moglo bi da pripada tekstu komedije, ali prizor koji nam reditelj nudi ledi krv u žilama. Lice ovde prestaje da bude predmet identifikovanja. Žena, savijena u klupko mesa, pretvorena u živu otvorenu ranu, svedena je na polni organ. Vagina na osnovu koje se vrši prepoznavanje nije više samo metafora mačoističkog cinizma, već izraz konačnog ukidanja ljudskosti, i dželata i žrtve. Žrtva je još jednom samo potvrdila svoj prvobitni status. Svet u kojem ništa nije onako kako izgleda ponovo je trijumfovao. Iza lažne slike stvarnosti ukazala se nova laž. Ovaj svet je očigledno načinjen po modelu muškarca, ali sada ne lovca, viteza, ratnika, zaštitnika, više ili manje moćnog ljubavnika ili zavodnika, nego usahlog pozera koji jedino ume da afirmiše princip sile, gole prinude. U tom svetu koitusa naravno neće biti, niko naime neće silovati obeznanjenu sultanu. Trifić je, vidjeli smo, impotentan, a Sreti čizmaru, koji bi to fizički najverovatnije bio u stanju da uradi, dovoljna satisfakcija će biti mogućnost ispoljavanja fizičke sile. On je nalik Simovićevom drobcu, ali će zanavek ostati lišen buđenja duše. Iza mutnih naslaga psihološke motivacije, za koju bismo mogli da pretpostavimo da pokreće esterijne dramske likove, u Savinovoj predstavi prepoznajemo u osnovi jednostavne ljudske porive. Do te mere jezivo ljudske da ih jasno identifikujemo i kada se ljudi pretvaraju u zveri. U tom kontekstu sasvim je nebitno da li su junaci ove predstave žrtve nekog upravo prohujalog rata, da li ih je izobličila društvena tranzicija ili ih pokreće pohlepa za novcem koji prevarom inkasiraju na ime miraza. Savin naime sugestivno prikazuje suštinu mehanizma ljudskog zla, a svojoj publici prepušta učitavanje eventualnih motiva. Stilizacija koju reditelj kreira na planu scenografije ne prenosi se međutim u potpunosti i na plan glumačke igre. Savinovi glumci igraju realistički, oslobođeni ma kakvih nagoveštaja patosa i persiflaže, čak i kada evidentno igraju role u pozorištu namenjenom sultani. I to, razume se, nije slučajno, nego ishodi iz rediteljskog prosedeja. U tako uspostavljenom koordinatnom rediteljskom sistemu Sanja Ristić-Krajnov postiže sugestivnu transformaciju od koketne neveste preko besne domaćice i razjarene gazdarice kojoj se tlo izmiče pod nogama, do prestravljene žrtve surovog batinanja koja bez ikakvih spoljašnjih sredstava unutrašnjom energijom vlastitog glumačkog habitusa poništava svaki trag ženskosti pa i ljudskosti pretvarajući se u bespolnu krpu. Trifić Jugoslava Krajinova je na samom početku predstave umeo efektno da pozira kao Kazanova, ali i vešto da plasira svesno iritantnu igru kojom sistematski provocira sultanu, da bi u ključnoj sceni ženinog sloma, svedenim glumačkim sredstvima naznačio Trifićevu rastrzanost između seksualne požude, dalekih tragova emocija i besa zbog sopstvene nemoći. Jovan Torački je Sretu glumački vodio iz sfere starijanski naivne i blage karikature zastupnika patrijarhalnog principa, preko terena na kojem je precizno zaoštravao čizmarov primitivizam da bi na koncu odigrao ulogu perfidnog i nemilosrednog izvršioca dželata. Dragomir Pešić u ulozi služitelja Stevana boji finim nijansama prečanske, banaćanske blagosti i trpeljivosti iza kojih se sve intenzivnije pomaljala obskurna priroda poslušnika, jednog od onih koji će se vremenom možda izboriti za zapaženije uloge u ovoj maloj porodičnoj radionici užasa. Sanja Radišić efektno koristi kratki monolog služavke Pele zanesene haljinama svoje gospodarice, a koje je imala nositi kao što se u teatru nosi kostim, sugerišući mogućnost postojanja lepšeg ali nedostižnog sveta, drugačije stvarnosti koju je jedino moguće slutiti, ali i to tek na čas, samo u trenucima kad kostim, svilene rukavice i damski šešir od sluškinje načine lažnu glumicu. Miljan Vuković je ulozi provodadžije darivao sirovost i glumački valjano plasiranu dozu hinjenosti, čak nemarnosti koja je samo otkrivala do koje mere nikome od zaverenika nije stalo da prikrije suštinu onoga čime se bavi.
O filmovima Onura Tukela, Krvavo leto i Nevija Marasovića Vizavi prikazanim na nedavno završenom Novosadskom festivalu Cinema City piše Dejan Petrović. Zaista nesvakidašnja i žanrovski često odrediva filmska predstava Krvavo leto prikazana u programu 360 stepeni ovogodišnjeg Cinema City festivala izazvala je kontroverzne reakcije. Univerzalni umetnik Onur Tukel, koji u svom ostvarenju igra i glavnu mušku ulogu po sopstvenom priznanju, posjeduje najveću kolekciju nepročitanih knjiga na svetu. Upravo je to ona vrsta eksplicitne i hiperbolične hvalisavosti koja krasi protagonistu ovog neobičnog i neobavezno začudnog filmskog rada. Erik je inteligentni i emotivno nestabilni večiti tinejdžer na pragu ulaska u petu deceniju života, nezgodno zaglavljen između neslavne prošlosti i još turobnije sutrašnjice. Nakon odbijanja prosidbe od strane svoje devojke, on na čudesan i donekle nasilan način biva spektakularno transformisan, na osnovu čega se ovaj film može odrediti kao vampirska komedija. Lišen svake vrste životnih ambicija, ali obilujući viškom ciničnog pogleda na svet, Erik će uglavnom svih 90 minuta filma provesti u neumornom, na momente zabavnom i duhovitom, a svakako inteligentnom monologu koji će samo povremeno i nakratko prekidati situaciju u kojoj će nakon vampirskog napada ulaziti. Seksualno opterećen do krajnjih granica, oslobođen isprazne, besmislene i rutinske duge veze, prepustit će se hedonističkim zadovoljstvima, čiji će neizostavan činilac biti puštanje krvi. Erik će također napustiti svoj nezanimljiv posao bez perspektive i to bez ikakve pripremljene valjane alternative, a groteska ovog nadrealno neozbiljnog filma do kraja će biti uobličena doista originalnom ljubavnom trojkom, čime će Tukelovo ostvarenje biti završeno. Ono što će naše gledaoce sprečiti da prebrzo zaboravi ovaj film jeste jedno neverovatno poređenje, sasvim u duhu i kontekstu čitavog dela. Ako ste do sada živjeli ubeđeni kako John Lennon i Slobodan Milošević ni na koji način nisu povezani, noćni vampirski dijalozi novosprijateljenih i nevoljnih sapatnika će vam pokazati koliko duboko niste u pravu. S one strane istina i fakticiteta, balansirajući na tankoj žici između ozbiljnosti i hotimične parodije, nikako se ne opredeljujući do kraja ni za jednu od njih, tek će nesumnjivi apsurd ostati jedini stabilni epitet kojim se Krvavo leto makar približno može označiti. Nije retka pojava da se u sklopu priprema za neko ambicioznije umetničko delo ono što se prilikom njegove izrade oceni kao višak, trenutno neadekvatno ili ne sasvim povezano s njim, objavi kao posebno izdanje, priča, film, knjiga, album. Neka od takvih neplaniranih dela doživjela su i neočekivan uspjeh kod publike i kritike. Tako je u sklopu programa Fresh Danube Films emitovan i novi film vizavi starog poznanika novosadske publike Nevija Marasovića, zapaženog još po svom prvencu Show Must Go On, koji je na jednom od prethodnih Cinema City festivala nagrađen priznanjem Fipresija. Film Vizavi, koji je samim naslovom zgodna igra reči jer se veći deo filma odvija na ostrvu Vis, prati muke kreativnog pisca u nastojanju da svoje više ili manje artikulisane ideje pretoči u uspešnu filmsku formu. Ta osobena muka duha, bremenita neurotičnim strahom i drhtanjem, maestralno je realizovana u pomerenoj viziji Spike'a Jonesa adaptacija u liku dvojice braće blizanaca koji izvanredno tumači Nicolas Cage. Mladi scenarista nakon relativnog uspeha svog prvog diplomskog filma susreće se sa određenima, zapravo tipičnim problemima filmske industrije i suočava se sa dramom drugog filma. I dok se u ovom zapravo metafilmu očajnički razrađuje, menja ili preciznije rečeno permanentno skraćuje postojeći scenario, prisustujemo zasnivanju specifičnog odnosa scenariste i glavnog glumca, izolovanih radi efikasnijeg rada na Dalmatinskom ostrvu, najpoznatijem po tome što je bilo sedište partizanskog glavnog štaba nekoliko godina tokom Drugog svjetskog rata. I dok njihov turbulentan odnos preteže nad kreativnim radom, sam autor u trenutku iznenadne inspiracije odlučuje da snimi film upravo o tome, saznavši da je famozna komisija odlučila da odbije njegov scenario na konkursu. Atmosfera sasvim bliska Bergmanovskoj, dobar casting, izražajna fotografija, odlična i nenametljivo uklopljena muzika, stoje nasuprot krucijalnom sredstvu svake kamerne drame sa malo protagonista, dijalozima. Utisak je da je ono što bi trebalo da bude glavna snaga zapravo najslabija karika vizavija. Razgovori pisca, glumca, producentkinje i potencijalnog glumca više nalikuju žurnalističkom ili možda literarnom govoru nego autentično filmskom jeziku. Slična ideja sa uspelijom realizacijom ostvarena je, na primjer, u Smrti čovjeka na Balkanu, gdje su upravo dijalozi ono na čemu uspješno stoji film. Utisak je da Vizavi ne donosi očekivan iskorak u odnosu na originalan i svež prvenac, ali imajući u vidu kako je ovo delo nastalo verovatno u pauzi rada na ozbiljnom trećem filmu, eksplicitno spominjanom u samom Vizavi, nećemo biti odiše strogi prema mladom autoru koji je do sada prevashodno u formi kratkih radova i spotova već obznanio i dokazao svoj talenat. Pa će nam u njegovom slučaju biti dozvoljeno da donekle modifikujemo pravilo o kojem smo govorili u pravilo trećeg filma, čekajući na ono ostvarenje koje će sportskom terminologijom govoreći napraviti razliku. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na predstavu Zla žena prema istoimenoj drami Jovana Sterije Popovića, koju režiji Egona Savina izvode glumci Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, kao i osvrt Dejana Petrovića na filmove Onura Tukela, Krvavo leto i Nevija Marasovića Vizavi, prikazane na nedavno završenom festivalu Cinema City u Novom Sadu.